flasim ka Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë ka filluar lehtësimi i masave të izolimit. Dëshmitë e qeverisë për keqpërdorime në ndërmarrjet publike duhet të dërgohen në prokurori, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Ekzistojnë prova se virusi doli nga laboratori kinez, thot sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se ai beson se Shtetet e Bashkuara do të posedojnë një vaksin për koronavirusin përpara vitit 2021. Ne kemi shumë besim se do të kemi një vaksin në fund të vitit 2020, tha ai gjatë një interviste për Fox News. Shkencëtarët në gjithë botën aktualisht po garojnë për të zhvilluar një vaksin të tillë, por shumica ekspertëve presin që ajo të jetë gati për shpërndarje masive diku në vitin 2021. Sidoqoftë, askush nuk e di se sa efektive do të jetë ndonjë nga këto vaksina. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se ekziston një numër i konsiderueshëm i provave që dëshmojnë se koronavirusi i ri doli nga një laborator kinez. Sidoqoftë, Pompeo nuk e kontestoi vlerësimin e agjencive të inteligjencës amerikane që virusi nuk ishte i krijuar nga njeriu. Si Pompeo, ashtu dhe presidenti SBA-s Donald Trump kanë kritikuar ashpër Kinën duke akuzuar për mungesë të transparencës. Ka një sasi të konsiderueshme të provave që virusi doli nga i laboratori në Wuhan, i tha Pompeo stacionit televiziv amerikan ABC më 3 maj. Pompeo akuzoi Kinën për bllokimin e hyrjes së hetuesve ndërkombëtar në laboratorët kinez. Ne po mundohemi të dërgojmë një ekip atje. Organizata Botërore e Shëndetësisë po përpiqet të ketë një ekip atje, tha Pompeo, duke shtuar se askush nuk lejohet të shkojë në këtë laborator ose në ndonjë laborator tjetër. Greqia do të transferoj qindra migrant nga një kamp në ishullin Lesbos për të shmangur mbi popullimin e tij gjatë pandemisë COVID-19. Bashkimi Evropian dhe grupet e të drejtave të njeriut i kanë kërkuar qeverisë greke të largojë migrantët për shkak të rrezikut nga përhapja e koronavirusit të ri. Një grup prej rreth 395 migrantësh do të zhvendosen nga kampi Moria në Lesbos, thanë zyrtarët grek. Qeveria greke me 23 mars vendosi masat e izolimit në gjithë vendin për ngadalësuar përhapjen e COVID-19. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në një qendër ushtarake në Afganistan ku ishin të vendosur të paktën 150 anëtarë të ushtrisë afgane dhe krahu të inteligjencës. Talibanët pretenduan se 10 ushtarë afgan ishin vrarë në sulmin që ndodhi më 3 maj. Sulmi ndodhi në provincën e Helmandit në Afganistan. Një zyrtar i pa identifikuar i tha agjencisë Tolo News se të paktën 5 njerëz u vranë. Talibanët kanë refuzuar një propozim të qeverisë afgane për armë pushim gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Një marrëveshje historike nënshkruar nga Shtetet e Bashkuara dhe Talibanët më 29 shkurt bën thirrje që qeveria afgane të lirojë 5000 luftëtar taliban si një masë ndërtimi të besimit para se të fillojnë bisedimet zyrtare të paqes që synojnë të japin fund konfliktit 18 vjeçar në Afganistan. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa biznese në Kosovë kanë filluar sot punën si pjesë e lehtësimit të masave të izolimit kundër përhapjes së koronavirusit të ri. Megjithatë, distancimi fizik është një nga masat që do të vazhdojë të jetë në fuqi për një kohë më të gjatë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka nisur faza e pare lehtësimit të masave të izolimit kundër COVID-19. Duke filluar nga sot 4 maj, sipas vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë në qeverinë në detyrë të Kosovës, hapen bizneset si ndërtimtaria dhe patundshmëria, tregtia e automjeteve, pjesërisht tregtia me pakisë, pjesërisht riparimi artikujve personal dhe jo rendive, si dhe zyrat e konsulencës. Po ashtu nga sot fillon edhe zgjatja orarit të lëvizjes së qytetarëve. Orari i qarkullimit rregullohet sipas shifrës parafundit të numrit personal të letër njoftimit. Me orarin e ri, qytetarët kanë të drejtë të qarkullojnë 90 minuta para dite dhe 90 minuta pas dite. Vendimi për lehtësim të masave kufizuese është marrë pas rënjës së numrit të rasteve të infektuara me COVID-19. Kosova deri më datën 3 maj ka të regjistruar 851 raste me koronavirusin e ri, 25 persona të vdekur, ndërsa 331 të shëruar. Rastet e para me koronavirus në Kosovë janë shënuar më 13 mars. Lehtësimi masave në Kosovë, si shka thënë më herët, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia, do të zhvillohet në tri faza. Faza e dytë fillon nga 18 maj deri më 2 qershor, dhe gjatë kësaj faze do të filloj operimi bizneseve si tregtia me pakic, dentistët dhe fizioterapeutët, floktarët dhe salonet e undulimit, tregu i gjelbër, gastronomia, transporti e kurudhor dhe qendrat e thirjeve. Faza e tretë ndërka shumë në fuqi më 2 qershore deri në vendimin e radhës dhe do të lejohë transporti urban dhe ndërurban, taksit, gastronomia, provimet në arsimin e lartë, testi maturës dhe arritshmëris, hapja e kinemave e teatrove dhe hapja selektive aktiviteteve sportive. Mikrobiologu nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, Lule Raka, pati thënë për Radion Evropa e Lirë, se lehtësimi masave dhe rikthimi veprimtarive ekonomike duhet bërë duke u siguruar që autoritetet shtetërore dhe bizneset të bëjnë këtë gjë në mënyrë të sigurt. Me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi, Kosova kishte vendosur masat e para më 13 mars, me njëherë pas paraqitjes së rasteve të para me koronavirus. Shoqatat ekonomike në Kosovë në vazhdimësi kanë theksuar humbje të mëdha në ekonomi. Parashikimet e mekanizma financiar ndërkombëtar për efektet që do t'i ketë pandemia e koronavirusit në ekonomi janë më të zymta që kanë qenë ndonjëherë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qeveria në detyrë e Kosovës ka shkarkuar disa nga bordet e ndërmarrjeve publike për siç thuhet keqpërdorime dhe humbje të mëdha financiare. Përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se nëse ekzistojnë fakte dhe argumente, këto raste duhet të dërgohen tek organet e hetuesisë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Humbje financiare milionshe, kontratat të pafavorshme, problem me likuiditet, mbipunësimen, nepotizëm, dyfishim i pozitave, emrime e gradimet e parregullta janë vetëm disa nga keqpërdorimet e identifikuara nga qeveria në detyrë Kosovës në disa ndërmarrje publike. Këto keqpërdorime kanë qenë arsye që qeveria në detyrë Kosovës të shkarkoj bordet të ndërmarrjeve në Telekom, Post, në Korporatën Energjetike të Kosovës, gati në të gjitha ndërmarrjet për ujësjelljes e kanalizime, në kombinatin metalurgjik Trepqa dhe në ndërmarrjen e hekurudhave Infrakos. Në të gjitha këto ndërmarje, ekzekutivin e detyrë ka emruar bordet të përkoshme. Këto dyshime duhet të dërgojnë organet hetuesis, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, Ehat Miftara, i drejtor i Institutit të Kosovës për drejtësi, thotë për Radion Evropa e Lirë se të gjitha keqpërdorimet e dyshuara në bordet e këtyre ndërmarjeve duhet të dërgojnë tek prokurori shtetit.
E cili të janë shpresojnë që do të ketë çase profesionale, do të ketë kudzim, që të neta t'i trajtër njërë të drejtë, pashme të pavorur njërë që të qëta supozimet, pretendimet, për kështu të përdurime të marrën përgjigjën e duhur.
Edhartan Demhasajn nga organizata jo qeveritare Qohu, në një bisedë për Radion Evropa Lirë, thotë se argumentet e paraqitura, si pas zyrtarve të qeverisë, urgjentisht duhet të deponon të kurganet të drejtsis në mënyrë që të trajton a ka elementet e vejprave të caktuara penale.
Gjitha këto argumente zyrtarë më mirë formale nga ana qeverisë me u dërzu tek prokurit kompetente që pastaj me u trajtu me u hetu edhe dhe poqe nëse ka apo jo elementet vejprave të caktuara penale.
Por Miftaraj dhe Demhasaj dyshojnë se organet të drejtsis do merën me seriosisht me këto raste pasi si pas tyre, vazhdimisht politika ka pasur ndikim në drejtësi. Ehat Miftaraj thotë se politika është një prej faktorëve kryesor që po shtyn apo zvarrit trajtimin në gjykatat e rasteve apo aferave të dyshuara të korrupsionit dhe krimit organizuar, në të cilat protagonist janë figurat e njohura politike. Artan Demhasaj ndërkaq thekson se organet e drejtësisë duhet të marrin me seriozisht dhe me guxim rastet e keqpërdorimeve në këto ndërmarrje në mënyrë që në të ardhmen të frenohet politizimi bordeve të ndërmarrjeve publike. Edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se që nga koha kur në pushtet ka ardhur qeveria e tij, ai ka hasur në dëshmije të dhëna të cilat padyshim do të paraqiten për në organet e hetimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kosova nuk ka virolog, sipas profesionistëve shëndetësor, pos tjerash ka munguar edhe vet iniciativa e mjekëve të rinj për një subspecializim të tillë, pasi që koha shtesë studimit është deri në 5 vjet. Por mikrobiologët thonë se me shpërthimin e pandemisë koronavirusit e që shkakton sëmundjen e COVID-19, është parë se sa e rëndësishme është fusha e shëndetit publik përfshirë këtu virologët. Hull City Ciel, Ariana Kasapolli.
Virologjia është nën fushë e mikrobiologjisë e cila merret me studimin dhe proceset e virusëve. Në mungesë të virologëve, me studimin e virusëve në Kosovë janë marrë kryesisht mikrobiologët, kurse luftimin e infeksioneve të shkaktuara nga viruset e kanë bërë infektologët. Një mikrobiolog i specializuar mund të bëhet virolog pasi të ketë përfunduar edhe atë që quhet subspecializim. Në Kosovë janë gjithsej 45 mikrobiolog, prej tyre 14 punojnë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ndërsa të tjerët nëpër institute brenda spitaleve rajonale në vend. Gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit, i cili shkakton sëmundjen COVID-19, është ndjerë mungesa e virologëve, thot Lul Raka, mikrobiolog. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ai numëron faktorët që kanë ndikuar që Kosova të mos ketë virolog.
Që 20 vjet nuk ka pasur një planifikim adekuat kadrovik, e as mbështetje financiare nga autoritetet shtetërore për avancimin e kapaciteteve deficitare që i mungojnë Kosovës. Shpërthimi i kësaj epidemie na tregoi se çfarë roli kanë specializimet e fushës së shëndetit publik. E dyta, as Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës nuk ka pasur mundësi, nga një herë as aftësi, që t'ia diktoi Ministrisë së Shëndetësisë kornizën e avancimeve subspecialistike.
Në këtë kuadër, ai tha se mundësitë për këto subspecializime në Kosovë janë të kufizuara, duke përmendur në radhë të parë mungesat e kapaciteteve njerëzore dhe laboratorike.
Komponenta e tretë është personale dhe vjen nga vetë mjekët. Koha shtesë, katër nga njëherë 5 vjeçare për subspecializim, kanë bërë që sot mos kemi asnjë subspecialist të virologjisë. Mundësitë e subspecializimit në Kosovë janë të kufizuara për shkak të mungesës e kapaciteteve njerëzore dhe laboratorike. Kjo sepse për të subspecializuar virologjinë, normalisht duhet keni teknologjinë e fundit të aparaturës dhe pajisjeve, edhe duhet ju mësoj dikush që s'paku është virusolog vetë.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti tha se specializime në fushën e virologjisë nuk ka pasur për shkak se interesimi primar i mjekëve në shumicën e rasteve ka qenë specializimi. A i shtoj se që të ketë një subspecializim në një fushë specifike si që është virologjia, duhet të ketë edhe kapacitete në infrastrukturë mjekësore, por edhe kuadër të specializuar të asaj fushë i cili do të merrej me mentorimin e subspecializantëve. Ai përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë tha se në Ministrinë e Shëndetësisë nuk ka pasur kërkesa për subspecializime të tilla, ndoshta edhe nga fakti se ka munguar iniciativa individuale e specialistëve për një fushë të tillë të subspecializimit. Për ekspertët, pandemia me të cilën po përballet e gjithë bota aktualisht, duhet marrë edhe një zile alarmi për investime më serioze në shëndetin publik. Zoti Raka në këtë rafsh thotë se shteti i Kosovës dhe të gjitha institucionet profesionale duhet të reflektojnë më njëherë duke stimuluar mjekë të rinj që të marrin aftësim specialistik në këto fusha, përfshirë edhe segmentin e subspecializimit në virologji. Ndryshe në Kosovë, për pos 45 mikrobiologëve, janë edhe 40 infektologë si dhe 20 epidemiologë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Edicioni i radhës në radio është në ora 16:00. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.